รีวิวเกมฟู้ดทรัคป๊าบเกมบริหารร้านขายเครปของเหล่าน้องหมาคะแนนจากผู้อ่าน0โหวต 080.2 ฟู้ดทรัคป๊าบเกมมือถือที่ผมได้นำมารีวิวในวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่มีเกมเพลย์เรียบง่ายถูกอกถูกใจผู้เล่นสายแคชชวลแน่นอนทุกๆองค์ประกอบของเกมนี้จัดว่าคู่ควรแก่การโหลดติดเครื่องไวมากๆเล่นง่ายเล่นได้ทุกที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัยด้วยความที่เกมเพลย์ของเกมนี้ออกแบบมาให้เราสามารถเล่นได้เรื่อยๆทำให้นี่เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมมองว่าเหมาะสำหรับโหลดติดโทรศัพท์มากๆเล่นได้ทุกที่ค่าเวลาได้ดีสุดๆฟู้ดทรัคป๊าบ PV Cooking Chefสามารถโหลดตัวเกมมาเล่นฟรีๆได้ที่ iOS Android About This Game Food Truck Pub คือเกมแนวซิมูเลชันที่จะให้เราจำลองสถานการณ์ได้สวมบทบาทเป็นน้องหมาเท่าแก่น้อยดูแลธุรกิจร้านเครปที่เปิดแบบเป็นฟู้ดทรัครถขายอาหารที่เราจะต้องทำตั้งแต่หาวัตถุดิบทำเครปตกแต่งร้านขยายสาขาจ้างพาร์ทไทม์จนไปถึงเดินแจกใบปลิวเรียกลูกค้าด้วยตัวเองเลยทีเดียวเกมเพลย์เรียบง่ายแต่มีคอนเทนต์ให้ทำเพียบสำหรับเกมเพลย์ของเกมนี้ก็ค่อนจะเรียบง่ายทำความเข้าใจได้ไม่ยากหากคุณเคยผ่านเกมแนวทำอาหารมาบ้างก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถึงยังไงเริ่มเกมมาตัวเกมก็จะมีระบบสอนเราอยู่แล้วแหละนะแต่ทว่านี่ไม่ใช่เกมทำอาหารนะสิเพราะนี่คือเกมดูแลร้านอาหารต่างหากซึ่งตัวเกมมีคอนเทนต์ให้ผู้เล่นได้ทำเยอะมากๆเอาเป็นว่าผมจะขออธิบายเจาะลึกไปเป็นข้อดังนี้เลยนะครับผมทำเครปขายอาหารระบบพื้นฐานของเกมนี้เลยซึ่งก็เหมือนเกมทำอาหารทั่วๆลูกค้าสั่งอะไรมาเราก็ทำตามออเดอร์นั้นๆจบเก็บวัตถุดิบแต่ใช่ว่าเกมนี้จะมีวัตถุดิบให้เราใช้แบบร้ายขีดจำกัดนะครับเพราะตัวเกมจะให้เราเก็บวัตถุดิบเข้ามาใส่ร้านเอาเองโดยเราจะมีช่องเก็บวัตถุดิบมากถึง5ช่อง1ช่องเก็บวัตถุดิบได้1ประเภทในช่วงแรกๆอาจจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะเมนูที่เราทำได้นั้นค่อนข้างจะมีน้อยจึงใช้วัตถุดิบยังไม่ค่อยหลากหลายนักแต่เมื่อถึงช่วงหลังเรียกได้ว่าต้องบริหารช่องกระเป๋าให้ดีเลยเพราะลูกค้าสั่งของหลากหลายมากได้ออกไปเก็บวัตถุดิบกันรัวๆแน่นอนแจกใบปลิวโปรโมทร้านแน่นอนว่าร้านโนเนมเพิ่งเปิดแรกๆลูกค้าคงจะยังไม่รู้จักร้านของเราเพราะฉะนั้นตัวเกมจึงมีระบบโปรโมทร้านด้วยโดยการให้เราเดินไปแจกใบปลิวตามถนนซึ่งลูกค้าก็จะเข้าร้านตามจำนวนใบปลิวที่เราแจกยิ่งแจกเยอะลูกค้าก็จะเยอะตามแต่ก็ต้องระวังเพราะลูกค้าบางคนอาจจะกำลังอารมณ์เสียไม่ยอมรับใบปลิวของเราก็ได้นะฮ่าทำงานมันเหนื่อยการพักผ่อนก็จำเป็นสำหรับเกมนี้ตัวละครเราจะมีค่าพลังงาน3อย่างด้วยกันนั่นก็คือค่าความหิวความสะอาดและความง่วงนอนและเมื่อยิ่งตัวละครเราทำงานหนักเท่าไหร่ค่าเหล่านี้ก็จะยิ่งลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องจัดสรรเวลาพักผ่อนให้ดีๆในช่วงไหนที่ไม่ค่อยมีลูกค้าก็อย่าลืมไปนอนอาบน้ำและกินข้าวให้เรียบร้อยซะละส่วนตัวชอบระบบแบบนี้มากมันให้ความรู้สึกเหมือนได้ใช้ชีวิตเปิดร้านอาหารบนฟู้ดทรัคจริงๆมีมินิเกมให้เล่นแหล่งรวยทางลัดของเรานอกจากคอนเทนต์หลักที่จะให้เราดูแลร้านของเราแล้วตัวเกมก็ยังมีมินิเกมเสริมให้เราได้เล่นถึง2เกมด้วยกันซึ่งก็ถือว่าเป็นแหล่งทำเงินทางลัดที่ช่วยให้เรารวยเร็วขึ้นมากๆแต่เมื่อเล่นโหมดนี้ครั้งหนึ่งแล้วเราจำเป็นต้องรอเวลาคูลดาวน์ประมาณ10นาทีไม่ก็ต้องดูโฆษณาเพื่อลัดเวลาถึงจะสามารถกลับมาเล่นได้อีกรอบโดยมินิเกมจะประกอบไปด้วยขุดหากระดูกต้องขออธิบายก่อนว่านอกจากค่าเงินปกติที่มีไว้สำหรับใช้แลกเปลี่ยนซื้อขายของในเกมแล้วยังมีค่าเงินอีกหนึ่งชนิดที่เราสามารถนำมาใช้สำหรับอัปเกรดตัวละครและเพิ่มเมนูร้านของเรานั่นก็คือกระดูกนั่นเองโดยมินิเกมนี้จะให้เรามาขุดหากระดูกที่ซ่อนอยู่ในดินซึ่งเราจะสามารถขุดได้ไม่กี่ครั้งต่อหนึ่งการเล่นเท่านั้นเจอกระดูกเยอะก็ได้เยอะเจอน้อยก็ได้น้อยเข้าใจง่ายดีเรียงผลไม้หาเงินอันนี้จะให้อารมณ์เหมือนเราหาเร่วัตถุดิบออกไปขายตามท้องถนนซึ่งก็จะมีลูกค้าเดินมารีเควสของที่อยากซื้อกับเราซึ่งเกมเพลย์ของมินิเกมนี้จะอารมณ์คล้ายกับเกมเรียงเพชรโดยการที่เราจะต้องเรียงออเดอร์ที่ลูกค้าต้องการให้ออกหน้าได้เหมือนกัน3รูปถ้าเราทำได้ก็จะได้ตังมาใช้ซึ่งถือว่าได้ตังเยอะกว่าขายในฟู้ดทรัคปกติมากๆแต่ก็จะมีเวลากำหนดต่อ1การเล่นด้วยนะเรียงได้เยอะก็รวยเรียงได้น้อยก็กลับไปทำมากินปกติต่อซะฮ่าถ้าทำคนเดียวมันเหนื่อยจ้างพาร์ทไทม์ซะสิ CLSO 6.9 in game review 26 พฤษภาคม 2021รีวิวเกม Rising Archangel อีกหนึ่งเกมเล่นง่ายเล่นเพลินบนมือถือในสไตล์ Ideal RPG แต่ก็ใช่ว่าเกมนี้จะปล่อยให้เราดูแลกิจการตัวคนเดียวยังเหงานะเพราะตัวเกมยังมีระบบจ้างพาร์ทไทม์มาช่วยงานเราได้อีกด้วยแต่ทว่าพาร์ทไทม์ที่จ้างมาช่วงแรกๆจะสามารถช่วยเราได้แค่ทำเครปเท่านั้นถ้าเราอยากให้พนักงานเราทำอะไรได้หลากหลายขึ้นก็จำเป็นต้องอัพเลเวลพนักงานโดยการใช้กระดูกตามจำนวนที่ตัวเกมกำหนดปลอเด็กพาร์ทไทม์ก็ต้องมีเวลาพักผ่อนเหมือนกันนะครับผมถ้าพนักงานเราเหนื่อยพี่แกก็จะหนีเราไปพักทันทีอย่าชะล่าใจทิ้งร้านไว้ให้พาร์ทไทม์ดูแลแล้วนะเพราะพี่แกชอบทำเครปทิ้งไว้แล้วเทลูกค้าบ่อยมากพาขยายสาขาและแต่งร้านแต่งตัวให้ดูดีซะอีกหนึ่งระบบที่น่าสนใจมากๆในเกมนี้คือเราสามารถขยายสาขาได้ด้วยเมื่อเราสะสมตังได้จำนวนที่มากพอเราสามารถไปซื้อที่ใหม่ๆเพื่อนำรถอาหารไปจอดและขายของเพิ่มได้ยิ่งเราขยายสาขาจำนวนเมนูที่เราสามารถขายได้ก็จะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้เรายังสามารถซื้อเฟอร์นิเจอร์มาตกแต่งร้านของเราได้อีกด้วยและแน่นอนเกมนี้มีระบบแฟชั่นด้วยนะครับแต่ที่ผมรู้สึกชอบมากๆเลยก็คือเมื่อเราสั่งซื้อของอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราจะไม่ได้ของชิ้นนั้นในทันทีแต่เราจะต้องรอให้คนขับรถขนของชิ้นนั้นมาส่งให้ก่อนซึ่งแม้จะดูไม่ค่อยได้ดั่งใจนักแต่ก็ให้อารมณ์เหมือนเราได้สั่งของจากอินเทอร์เน็ตจริงๆกราฟิกสำหรับงานภาพในเกมนี้นำเสนอในรูปแบบของพิกเซลอาร์ตที่ดูแล้วเรียบง่ายไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากแต่ก็มีองค์ประกอบรวมๆ ลงตัวแล้วสำหรับแนวเกมแบบนี้ที่ลงให้แพลตฟอร์มอย่างโทรศัพท์ซึ่งผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับภาพของเกมนี้เลยออกจะค่อนไปทางชอบด้วยซ้ำจะติดแค่อย่างเดียวตรงที่ตัวเกมจะมีภาพบับให้เห็นบ้างเป็นครั้งคราวอย่างเวลาทำเครปบางครั้งก็กดอะไรไม่ติดเลยทอดเครปไม่ได้วางวัตถุดิบก็ไม่ได้ต้องออกเข้าใหม่ถึงจะหายสรุปซึ่งถือว่านี่เป็นอีกหนึ่งเกมที่สามารถดูดเวลาชีวิตเราไปได้อย่างมหาศาลเลยล่ะมีคอนเทนต์ให้เล่นค่อนข้างเยอะเกมเพลย์ดำเนินไปแบบช้าเรื่อยๆแต่ก็มีอะไรให้ผู้เล่นทำแทบจะตลอดเวลาที่เปิดเกมนี้ขึ้นมาเล่นเพราะฉะนั้นใครที่ชอบเกมที่มีความตื่นเต้นเร้าใจเกมเพลย์ไวอาจจะไม่เหมาะกับเกมนี้เท่าไหร่แต่หากคุณคือสายชิลรับรองว่าเพลินแนะนำให้โหลดติดเครื่องเอาไว้เลยครับผมพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดคะแนนจากผู้อ่าน0โหวต 0.1 มีคอนเทนต์ให้เล่นเยอะเล่นได้เรื่อยๆเบาสมองเล่นง่ายเล่นได้ทุกเพศทุกวัยจุดสังเกตมีบักให้ผมเห็นบ้างเล็กน้อย 8.2 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกม Crossy Road Castle เกมสายฮาพาหัวร้อนแข่งไต่หอตะลุยฝ่าด่านสุดปั่นรีวิวเกม Dragon Ball Legend เกมมือถือสุดมันที่แฟน Dragon Ball ควรโหลดติดเครื่องเอาไว้เลยรีวิวเกม Into the DEAD2 เกมมือถือเดินหน้ายิงซอมบี้ในมุมมอง FPS ที่เล่นง่ายแต่ท้าทายรีวิวเกม Other World Legend เกมมือถือภาพ8บิตที่มาพร้อมกับแอคชั่นสุดมันสไตล์โรกไลท์ RPG